Efirda Ozodlik radiosi Toshkentda soat kechki 7. Assalomu alaykum. Bugun dushanba, 2010-yilning 21-iyuni. Jonli efirdagi eshitirishimizni boshlayapmiz. Uni Pragadagi studiyadan men Abdulla Iskandar olib boraman. Xabarlar oqimini siz uchun hamkasbim Avaz Aliyev kuzatadi. Xabarlar mundarijasi qisqa satrlarda.
Qirg'iziston xavfsizlik kuchlarining bugun Nariman qishlog'ida o'tkazgan maxsus amaliyoti oqibatida 3 kishi nobud bo'ldi. Jallobod viloyatiga safar qilgan Qirg'iziston maqsad hukumati rahbari Roza Utunbayeva viloyatda vaziyat barqarorlashganini ma'lum qildi. Polshada prezidentlik saylovining 2-chi davrasi bo'lib o'tadi.
Xabarlar tafsiloti eshitirishimiz davomida muhtaram tinglovchi Qirg'izistondagi o'zbeklar bilan bog'liq vaziyatni siz bilan birgalikda kuzatamiz. Bugungi dasturimizdan o'rin olgan lavhalarning sarlavhalari. Qirg'iz harbiylari Nariman qishlog'ida bosqin uyushtirdi, 3 kishi nobud bo'ldi.
Soldatlar kirdi, kirib pasportlarni olib yoqishib yubordi. Hamma ular pullarni olyapti, tilla bormi, boshqa bormi, hamma yoqda olyapti. Nima qilamiz? Qo'rqib ketolmayapmiz biz bu yerdan.
Utunbayeva Jalolobodda ham o'zbeklar bilan uchrashmadi. Shuningdek, bugungi eshitirishimizdan O'zbekiston va Qirg'iziston ziyolilarining Qirg'iziston janubidagi o'zbeklar bilan bog'liq etnik tozalashlarga munosabatlarini ham e'tiboringizga havola qilamiz. O'zbekiston xalq artisti Erkin Komilov.
O'zbek, o'zingni yering o'shatda, o'shatda otangni xalqi yotibdi, onangni xalqi yotibdi, akangni xalqi yotibdi.
Ikki xalq et bilan tirnoqdir degan Qirg'iziston xalq oqini Shaylovbek Dushenov.
O'zbek qirg'iz Jalolobod tosh degan el buzarlar topilongdu tosmenen.
O'zbekiston xalq shoiri Shukrullo.
Qirg'iziston bunday gunohni bir marta qildi. Biz prezident bilan men o'zim o'shga borib apol-chapol bo'lishib.
Demak, Qirg'izistondagi o'zbeklar bilan bog'liq etnik tozalashlar manzarasi bugungi eshitirishimizda. Hozir esa bugun dasturimizdan o'rin olgan xabarlarga o'rin bersak.
Rahmat. Marhamat. Rahmat, assalomu alaykum. Human Rights Watch inson huquqlari tashkilotining yetakchi mutaxassisi Anna Neistat Qirg'iziston xavfsizlik kuchlarining bugun Nariman qishlog'ida o'tkazgan maxsus amaliyotini keskin tanqid qildi.
В Наримане сегодня с утра происходила масштабная зачистка.
Bugun ertalab Nariman qishlog'ida keng ko'lamli tozalash amaliyoti o'tkazildi. Asosan o'zbeklar istiqomat qiluvchi mazkur tuman so'nggi kunlar mobaynida barrikadalar qurshovida qolayotgan edi. Kecha va avvalgi kunlar davomida barrikadalar olib tashlandi. Bugun tongi soat 6:00 da maxsus amaliyot boshlandi, dedi Anna Neistat. Nariman qishlog'ida o'tkazilgan ushbu amaliyot oqibatida 3 kishi nobud bo'ldi, undan ziyod kishi tan jarohati oldi.
Эта ситуация просто еще раз подтверждает то, о чем мы говорили с самого начала, что ситуация далеко не под контролем.
Ushbu voqea biz boshdan aytib kelayotgan gap, vaziyat hukumat rasmiylarining nazorati ostida emasligini yana bir bor tasdiqladi. Bir tomondan hukumat kuchlari o'zbek aholisining xavfsizligini ta'minlashga kafolat bera olmaydilar. Boshqa bir tarafdan ularning maqsadi nima ekani ham aniq emas. Shunday davom etgudek bo'lsa, bu yerdagi vaziyat barqarorlashmaydi, dedi ushbu voqeaga guvoh bo'lgan Anna Neistat. Mazkur xabar tafsilotlari bilan dasturimiz davomida tanishingiz mumkin. Bugun Jalolobod viloyatiga safar qilgan Qirg'iziston maqsad hukumat rahbari Roza Utunbayeva viloyatda vaziyat barqarorlashganini ma'lum qildi. Roza Utunbayeva viloyat mutasaddilari bilan Jalolobodagi zo'ravonliklardan so'ng yoqib yuborilgan hududlarni vertolyotda aylanib tomosha qildi.
Мы сейчас обсудили очень внимательно, достаточно подробно.
Biz rasmiylar bu yerda ro'y bergan zo'ravonliklarning asl sabablarini sinchkovlik bilan muhokama qildik. Odamlar dardini va ular qilgan takliflarni diqqat bilan tingladik. Ishonchim komil, biz bundan albatta o'zimiz uchun saboq chiqaramiz, dedi Roza Utunbayeva. Muvaqqat hukumat rahbari shuningdek 27-iyunga belgilangan referendum kechiktirilgudek bo'lsa, Qirg'izistondagi vaziyat yanada keskinlashishi mumkinligi xususida ogohlantirdi. Qirg'izistonning O'sh va Jalolobod viloyatlarida qirg'izlar va o'zbeklar o'rtasida o'tgan hafta bo'lib o'tgan qonli to'qnashuvlarga aloqadorlikda ayblanib 20 kishi hibsga olindi. Bu haqda Qirg'iziston Ichki ishlar vazirligi rasmiy vakili Baqit Saitov bayonot berdi. Uning so'zlariga ko'ra, qotillik, o't qo'yish va odam o'g'irlash bilan bog'liq o'nlab jinoyat ishi ochilgan va ular yuzasidan tergov harakatlari olib borilmoqda. Rossiyaning narkotiklarni nazorat qilish bo'yicha federal agentligi rahbari Viktor Ivanov narkotrafikka qarshi samarali kurashish maqsadida Qirg'iziston hududida Rossiyaning yana bir harbiy bazasini ochish taklifi bilan chiqdi. Men Qirg'iziston hududida Rossiya Federatsiyasi harbiy bazasini tashkil qilishni taklif qilaman. Fikrimcha, bazaning tashkil etilishi narkotiklar oqimini bartaraf etish borasida samarali kurash olib borish imkoniyatlarini yaratadi, dedi Viktor Ivanov Moskvada bo'lib o'tgan matbuot anjumani chog'ida. Hozirda Rossiya Qirg'iziston hududida bitta harbiy bazaga ega. Bir guruh ekspertlar fikricha Afg'onistonda yetishtirilayotgan narkotik moddalari shu paytgacha 1 milliondan ortiq kishi nobud bo'lgan va yiliga 100 mingga yaqin odam narkotik moddalar iste'molidan nobud bo'lmoqda. Albatta, Rossiya prezidenti Dmitriy Medvedev Gazprom shirkatiga Belarusga yetkazib berilayotgan tabiiy gaz miqdorini qisqartirish to'g'risida topshiriq berdi.
Платить нужно в соответствии с контрактом. Контракт предусматривает исполнение платежа в иностранной валюте.
Pul to'lovi shartnoma asosida amalga oshirilishi shart. Shartnomada esa xorijiy valyuta to'lash belgilangan boshqa to'lov usuli bizning qonunimizga to'g'ri kelmaydi. Gazprom pul o'rnida sariyog', pishloq va boshqa mahsulotlarni olmaydi. Belaruslik hamkasblarimiz buni tushunishlari shart, dedi Dmitriy Medvedev Gazprom shirkati rahbari Sergey Miller bilan Moskvada o'tkazilgan uchrashuvdan so'ng. Bundan biroz avval Gazprom shirkati agar rasmiy Minsk yetkazib berilgan gaz uchun qariyb 192 million dollar qarzni to'lamasa, ushbu davlatga eksport qilinayotgan gaz ko'lamini 85%ga qisqartirishini ma'lum qilgan edi. Polshada prezidentlik saylovining ikkinchi davrasi o'tkaziladi. Yakshanba kuni o'tkazilgan saylovning dastlabki natijalariga ko'ra, prezidentlikka da'vogarlik qilayotgan asosiy ikki nomzod talab qilingan 50%lik to'siqdan o'ta olmagan. Polsha Markaziy saylov komissiyasi yakshanba kuni berilgan ovozlarning 94% hisoblab bo'linganini ma'lum qildi. Saylov natijalariga ko'ra, fuqarolik platformasi partiyasi tomonidan ko'rsatilgan nomzod Seym marshali Branislav Komarovskiy uchun saylovchilarning qariyb 41% ovoz bergan bo'lsa, uning asosiy raqibi Yaroslav Kachinskiy 37% atrofida ovoz qozonishga muvaffaq bo'lgan. Polsha prezidenti saylovining ikkinchi bosqichi 4-iyulga belgilangan. Rossiyada O'zbekistonning bir fuqarosi hamda Tojikistonning ikki fuqarosiga 17 yoshli maktab o'quvchisini o'ldirganlik aybi e'lon qilindi. Bu haqda Moskvadagi muxbirimiz Umidbek xabar qiladi.
Moskvaning transportdagi mintaqalararo tergov boshqarmasi tergovchilari tomonidan bir nafar O'zbekiston va ikki nafar Tojikiston fuqarolariga Podmoskvo stansiyalaridan birida 17 yoshli maktab o'quvchisini o'ldirganlikda ayblov e'lon qilindi. Bu haqda ozodlikka boshqarma xodimi Tatyana Morozova xabar berdi.
По факту обнаружения 2 апреля 2010 года трупа 17-летней учащейся
2010 yilning 2-aprelda Serpuxov shahri stansiyalaridan birida topilgan 17 yoshli maktab o'quvchisi jasadi Jinoyat kodeksining bir qator moddalari bo'yicha jinoiy ish qo'zg'atilishiga sabab bo'ldi. Tezkor guruh tomonidan qo'lga olingan 3 nafar O'zbekiston va Tojikiston fuqarolari zo'rlashda, talon-tarojlikda va qo'l telefonini o'g'irligida ayblanmoqda. Ular Moskva viloyatida yana bir nechta shu kabi jinoyatlarni sodir etganlikda gumon qilinmoqda, dedi Moskva tergov boshqarmasi vakili Tatyana Morozova. Komsomolskaya pravda gazetasining xabariga ko'ra, 20-iyun kuni Adinsovo ichki ishlar boshqarmasi tergov izolyatorida O'zbekiston fuqarosi Sobitov o'zini osib o'ldirgan. U ham zo'rlashda ayblanib qo'lga olingan edi.
Xabarlar bilan tanishdik. Havo mavjlarida ozodlik.
Ozodlik radiosi internet sayti manzili. www.ozodlik.org.
Eshitganimiz xabarlar, tinglaydiganimiz lavhalarning to'liq matnini internetda mutolaa qilishimiz mumkin. Qirg'iziston janubidagi o'zbeklar vaziyati bilan bog'liq eng so'nggi xabarlar, ma'lumotlar, fotosuratlar, videolar, demak, ozodlik.org saytimizda turibdi. Agar O'zbekiston ichkarisidan ozodlikka kirishga mushkullik sezsangiz, marhamat deraza.net degan proxy serverimiz orqali kirishingiz mumkin. Demak, O'zbekiston ichkarisidan mushkullik sezganlar deraza.net orqali, boshqalar esa ozodlik.org orqali butun ma'lumotlar bilan favqulodda tez zudlik bilan tanishishlari mumkin. Havo mavjlarida ozodlik hozir bugun eshittirishimizdan o'rin olgan lavhalarning ba'zi sarlavhalarini yana bir bor eslatib qo'ysam. Qirg'iz harbiylari Narimon qishlog'ida bosqin uyushtirdi. Bu bosqin oqibatida 3 o'zbekni yostig'i qurdi. O'tunboyeva Jalolobodda ham o'zbeklar bilan uchrashmadi. Undan oldin O'shda ham u o'zbeklar bilan uchrashmagan edi. Moskva Bishkekka shart qo'ymoqda, vaziyat esa tobora izdan chiqmoqda. Shu bilan birga o'zbek va qirg'iz ziyolarining so'nggi voqealarga, Qirg'izistondagi voqealarga munosabatlari ham bugungi eshitirishimizdan o'rin oldi.
Ozodlik radiosi.
Inson taqdiri.
21-iyun kuni tong saharda O'sh yaqinidagi Narimon qishlog'ida maxsus amaliyot o'tkazgan Qirg'iziston mudofaa va ichki ishlar vazirligining qurolli guruhlari 3 kishini o'ldirdi. 100 ga yaqin odamni esa ayovsiz kaltakladi. Bu voqealarga guvoh bo'lgan Ozodlik muxbiri, xalqaro tashkilot vakillari va ozodlikka sim qoqqan oddiy qirg'izistonliklar, narimonliklar bu amaliyotni vahshiyona zo'ravonlik va bosqinchilik deb atadi. Muxbirlarimiz va narimonliklar murojaatlaridan hosil bo'lgan lavhamizga quloq bering.
21-iyun kuni tongda O'sh shahriga tutashib ketgan Narimon qishlog'idagi maxsus amaliyotdan keyingi ahvolga guvoh bo'lgan Ozodlik muxbiri Bryus Panyerning bizga aytgan ilk gapi shunday bo'ldi.
Я сейчас нахожусь в Нарамане, это Бабукиев аэропорт. Раньше, несколько, буквально несколько минут назад, вот пришли здесь солдаты, здесь говорят, что...
Мен хозир аэропортга олиб боруучи йўл бўйида жойлашган Нариман қишлоғи ёнида турибман. Бундан бир неча соат олдин ҳарбийлар келиб амалиёт ўтказган ва 3 кишини ўлдириб кетган. Мана мен битта жасадни кўриб турибман. Тан жароҳат олганлар ҳам жуда кўп. Бу ердаги одамларнинг паспортларини йоқиб ташлашган. Бу даҳшат, деди Озодлик радиосининг Наримондаги manzaraning bevosita guvohi bo'lgan muxbiri Bryus Panyer. Qirg'iziston mudofaa va ichki ishlar vazirligining qurolli guruhlari 21-iyun kuni tongi soat 6 dan boshlab Narimon qishlog'ida o'tkazgan bu dahshatli amaliyotni bizga bog'langan narimonliklardan biri Ibrohim aka shunday hikoya qilib berdi.
Qorasuv shahrini Rojusdan kelgan militsionerlar bor, ular ichida soldatlar bor, kamuflyajda, hammasi harbiy kiyimda. Ertalab ozonda kirgandan maqsad odamlar uyqusirab, uyqudan turib turmagan mahalla kirishib ablava yo'qotib, hammerga bosib, bola bo'lmasa ayblab qo'yib, pasportlarni yig'ib ketib, bizga pasport kerak emas, nutqini olib chiq, grantini olib chiq, boshqa harbiy anjomlarni olib chiq deb hammani qiynab, urib, bir chekadan juda ko'p odamlar banksiyaga murojaat qildi.
Pasportingizni yirtib, yuzingizga otar ekan, nima deb izohlayapti? Biron narsa deyaptimi?
Endi o'sha kunlari olomon, achchig'idan kimdir otasidan ayrildi, kimdir enasidan ayrildi. O'sha to'polon mahallalarda Narimon qishlog'idagi qarashlashib, militsiya tayanch punktini o't qo'yib yuborishgan. Uni biz Narimonlik aholi qilgan emas. Jabr ko'rgan aholilar, qochib kelayotgan aholilar, Furqat tomonidan boshqadan kelayotgan, O'zbekistonga o'tib ketamiz deb kelayotgan odamlar qilib o'tib ketishgan o'shdi. Lekin aybini hozir o'shini bizni militsiyaxonaga qarshi chiqishdilar. Militsiyaxona o'rtavordinda turib, biz endi qiynayapti hozir. 2-3 kun ichida senlar yo'qolsangiz biz shturmovat qilamiz, o'ldiramiz, hammani so'yamiz deyapti. Vahshiylik bo'lsa, oddiy qilib aytganda, xalqni aytganda, bizni siqib, chiqarib, o'ldirib, o'zlariga o'tkazib, boshqaga o'tkazib, joylarimizni boshqalar egallab olish bo'ladi maqsad.
Shu tahlil olib borilgan tozalash davomida Ozodlik bilan suhbatda bo'lgan narimonliklar va xalqaro tashkilot vakillari so'zlariga ko'ra, 2 nafar o'rta yoshli kishi harbiylar va militsionerlar tomonidan do'pposlab o'ldirilgan. Ulardan biri Shahobiddin Do'smatov, yana biri esa Bahodir Jo'rayev, ikkalasi ham 60 yoshlar atrofidagi mahalliy o'zbeklardir. Yana bir keksa yoshli kishi esa boshdan kechirgan dahshatli shok oqibatida ro'y bergan yurak xurujidan vafot etgani aytilmoqda. Qurbon bo'lganlardan birining qarindoshi Ozodlik bilan suhbatda endi mahalliy aholi aslida ularning himoyasi uchun jo'natilgan iddao qilinayotgan harbiylar va militsionerlarning o'zidan qattiq qo'rqayotganini aytmoqda.
Bizning uyga aytaman 20tasi bostirib kirdi. Boyanlar militsiya aralash. Kirib akamni, meni o'g'limni hammasini urib, pachani chiqarib, akamni o'ldirib ketib ketishdi. Militsiya formada kirishdi.
Jaylar ham bormishdi.
Ikki jaylar ham bor.
Voy, hamma yerda kechqurun soldatlar kirdi. Kirib pasportlarni olib yoqishibordi. Yo'q borgandan keyin bolalarni urdi. Xotinlarga miltiq taqib, yerlaringni zashat qilsang otaman dedi. Hamma yo'qlar pullarni olyapti, tilla bormi, boshqa bormi, hamma yo'qni olyapti. Nima qilamiz? Qo'rqib keta olmayapmiz biz bu yerdan. Anaqamiz qolmadi. Hamma hozir qo'rqib, zo'rg'ib, tirqib ketib qo'rqib jon chiqib ketyapti. bollarni urib, urib yerlarini sindirib qo'ydi, bittasini boshidan qaynoq suv quyibordi. Nima qilamiz? Nima qilamiz? Yordam beringlar, bizni bu yerda evakuatsiya qilish kerak. Chegaraga olib borish kerak. Jon akalar, jon opalarimizlar, iltimos. Qizlarimiz ayniqsa bo'yiga yetgan yosh yosh qizlarimiz bor. Bolalarimiz bor.
Narimonliklarning so'zlariga ko'ra, shu soatlarda qishloq kasalxonasida 20 dan ortiq odam og'ir jarohat bilan yotibdi. 100 ga yaqin esa tan jarohatlari bilan o'z uyida, kasalxonaga borishga ham holi yo'q. Ayni paytda Narimon qishlog'ida asosan erkaklar qolgan, ko'pgina xonadonlarning ayollari va bolalari qochqinlikda. Qolgan erkaklar ham o'z uylaridagi yegulik zaxiralari tugab bitayotgani, o'zlari esa harbiylar va militsiya bedodligidan mutlaqo himoyasiz qolganini aytmoqda. Narimon qishlog'idagi ushbu vaziyatga guvoh bo'lgan Human Rights Watch tashkiloti tadqiqotchisi Anna Neistat ham Qirg'iz militsiyasi va harbiylari maxsus amaliyot bahonasida qotillik, talonchilik va zo'ravonlik qilayotganini, mahalliy hukumat vakillari esa bunday zo'ravonliklarni tan olmayotganini ta'kidladi.
Вы знаете, на самом деле это шокирует, потому что мы встречались в последние дни, мы работали в Аше, вот в Джалалабаде, в Базар-Кургане, встречались с представителями властей.
Bilasizmi, bu voqealar odamni mutlaqo vahimaga soladi. Keyingi kunlar ichida biz O'sh, Jalalobod, Bozor-Qo'rg'onda hukumat vakillari bilan uchrashdik va ular vaziyatni o'z nazorati ostida turganini ta'kidlamoqda. Ammo biz avval ham aytganimizdek, vaziyatni nazorat ostida deb bo'lmaydi va bir tarafdan hukumat kuchlari o'zbek millatiga mansub aholi xavfsizligini ta'minlash qudratiga ega emas, ikkinchi tomondan aslida bu kuchlar qanaqa reja asosida harakatlanayotganini ham mutlaqo tushunib bo'lmaydi. Agar ahvol shu ko'rinishda davom etadigan bo'lsa, bu hududdagi barqarorlik haqida gap bo'lishi ham mumkin emas, dedi Human Rights Watch tashkiloti tadqiqotchisi Anna Neistat 21 iyun kuni Qirg'iziston Mudofa va Ichki ishlar vazirligining qurolli guruhlari tomonidan Narimon qishlog'ida o'tkazilgan maxsus amaliyot haqida.
21 iyun kuni dushanba saharda O'sh yaqinidagi Narimon qishlog'ida Qirg'iziston Mudofa va Ichki ishlar vazirligining qurolli guruhlari maxsus amaliyot o'tkazib, aholi uyini talash, qo'rqitish va zo'ravonlik barobarida bu kuchlar kamida 3 o'zbekni o'ldirdi. Bu haqda o'sha yerdagi muxbirimiz Bruce Panner bizga xabar qildi va o'sha yerdagi video tasvirchilarimiz bu voqeani videoga oldi va ayni paytda inson huquqlarini himoya qilish xalqaro tashkilotlari ham bu vaziyat yuzasidan tashvishlar bildirishdi. Havo mavjlarida ozodlik.
Ozodlik radiosi.
Mintaqa yangiliklari.
Havo mavjlarida ozodlik. Qirg'iziston muvaqqat hukumati rahbari Roza O'tunboyeva Jalolobodga bordi va o'tgan safar O'shdagiday xuddi demak o'zbek vakillari bilan uchrashgani yo'q. Roza O'tunboyeva xonim jurnalistlar bilan intervyu chog'ida Jalolobaddagi vaziyatni barqaror deb baholadi va aholi vakillari xususan uy kuygan mahalliy o'zbeklar bilan ham uchrashib, ular bilan suhbatlardan tegishli saboq chiqarilishini va'da qildi. Ammo O'shda, Jalolobodda 11-chi, 12-chi, 13-chi yunkilar bo'lgan qirg'inlar va so'nggi kunlarda mahalliy harbiylar hamda militsionerlar tomonidan sodir etilayotgan zo'ravonliklar, ularning qo'lida qurbon bo'layotgan o'zbeklar taqdiriga oid savollarga javob olish niyatida viloyat hokimligi binosi yoniga yig'ilgan o'zbeklar Qirg'iziston muvaqqat hukumati rahbari bilan uchrashish imkoniyatidan yana mosuvo qoldilar. Roza O'tunboyeva xonim Jaloloboddagi o'zbeklar bilan uchrashmadi.
Shu kunlarda 22-23 iyun kunlari nima bo'lar ekan degan vahim ichida qolayotgan Qirg'iziston janubining Jalolobod viloyatiga borgan Qirg'iziston muvaqqat hukumat rahbari Roza O'tunboyeva viloyat kasalxonasiga borib, u yerda mahalliy jurnalistlarga intervyu berdi va Jaloloboddagi vaziyatni barqaror deb baholadi.
Мы считаем, что ситуация сейчас в целом вот здесь стабильная.
Bizningcha umuman olganda bu yerdagi vaziyat barqarordir. Hozir men Jalolobod shahrida turibman va biz uylari buzilgan hududlarni ham borib ko'rdik. Afsuski bu hududlardan ham aholining ko'chib ketish hollari bo'lgan. Biz hozircha bu nizoning asl ildizi nimada ekani, asl sabablarini jiddiy muhokama qildik, odamlarning qayg'ularini va takliflarini tingladik. O'ylaymizki, biz bu voqealardan albatta saboq chiqaramiz, dedi jurnalistlar bilan uchrashuvda Roza O'tunboyeva. Shuningdek, u mamlakatda hukm surib turgan ayni vaziyat referendum o'tkazish zaruratini yanada yaqqol taqozo qilayotganini urg'uladi.
Становится необходимостью, потому что мы должны входить в правовое поле.
referendum o'tkazish zaruratga aylanmoqda. Chunki biz huquqiy maydonga kirishimiz lozim. Agar biz bu ishni paysalga solsak, ortga sursak yoki qoldirsak, bu mamlakatning kelgusidagi barqarorligiga jiddiy tahdid solishi mumkin va hattoki mamlakat ortga ketishi ham mumkin, dedi Jalobod kasalxonasida jurnalistlar bilan uchrashgan Qirg'iziston viloyat hukumat rahbari Ro'za O'tunboyeva. Ammo Jalobodga O'tunboyeva kelar ekan degan xabarni eshitib, turli tumanlardan viloyat hokimligi binosi oldiga yig'ilgan aholi vakillari, xususan o'zbek millatiga mansub aholi vakillari muvaqqat hukumat rahbari bilan uchrasha olmadilar. O'shda Jalobod viloyatida 11-chi, 12-chi, 13-chi iyun kunlari bo'lgan qirg'inlar va shu so'nggi kunlarda ham mahalliy harbiylar hamda militsionerlar tomonidan sodir etilayotgan zo'ravonliklar, bularning qo'lda halok bo'layotgan o'zbeklar taqdiriga oid savollar yana javobsiz qoldi. Har holda Ro'za O'tunboyeva bilan suhbatlashish imkoni berilgan jurnalistlar orasida ham bunday savollarni o'rtaga tashlaydigani bo'lmagan ko'rinadiki, Qirg'iziston muvaqqat hukumat rahbari bayonotida bu voqealar haqida hech bir gap yo'q hozircha. Aksariyat o'zbeklar, ayni vaqtda qirg'izlar ham tashkil qilgan Jalobod viloyat hokimligi binosi oldida yig'ilgan guruh Ro'za O'tunboyevani kechgacha poyladi, dedi Ozodlik bilan suhbatda uchrashuv umidi puchga chiqqan Jalobodlik o'zbeklardan biri.
Biz ko'rmadik O'tunboyevani, unga yaqinlashtirmayapti hozircha. Keldi deyapti, samolyot turibdi deyapti. Borsak bir gazel qirg'iz xotinlari ham borgan ekan. Ateta nedovolni korrespondentlar, birinchi kanal Qirg'izistondagi, shu yerda hammasini korrespondentlar o'tirishdi. Sen bitta xotin intervyu berdi, qirg'iz xotin, biz Bishkekdan kelyapmiz dedi. Bizga dedi, bunaqa O'tunboyevaga o'xshagan rahbarga keragi yo'q dedi. Biz qirg'iz o'zbek dedi. Yaxshi yashaganidek hamma bosh olomonga shu O'tunboyeva sababchi. Hozir ko'rsam shu xastadan chopar edim deb intervyu berdi. Nedovolni, yangi hukumatga nedovolni odamlar to'lgan ekan nimani tagida, shuyovlar nisbatan olg'ida. Sizga yo'l yo'q ekan deb shundan qaytib kelaman.
Suhbatlashayotganimiz kezda Jalobod shahar markazida turgan bu ayoldan shahardagi vaziyatni ham surishtirdik. Muvaqqat hukumat rahbari ta'kidlagandek barqarorlik bormi, deya bu ayolni yana suhbatga tortdik.
Shahar tinchlik ham, lekin hammaning ichida ertaga 22-kuni yana urush bo'ladigan deb vahima, yana qochishga tayyorgarlik, odamlar hech kimni qo'li ishga bormaydi, ishga chiqmaydi. Shu hamma gangib yuribdi hozir. Nima qilishni, qochib ketsammi, tursammi, shu
22-chi kun nima bo'lar ekan? Qayerdan nima gap eshitdi?
Ya'ni 22-chi kuni ham hamma yerda yana to'polon bo'lar ekan. Haligi Maksimni televizionada anaqasini bergan o'z yozdagi gapirganini. 22-chi kuni 4:00 qilmaymizmi? Portlatishdi degan u. Shu narsa odamlarda bor-da hammasida. Demak, 22-chi kuni yana portlatishlar, yana shunaqa narsa bo'lar ekan degan hammada fikr bor-da, hamma qo'rqyapti. Не только biz, уже Бишкек, hamma qo'rqyapti-da u narsadan-chi, ertaga.
Talon-taroj, o'zbekni urdi, unaqa bo'ldi, bo'lyaptimi?
Bo'lyapti, bo'lyapti. U narsa mana komendantga kelsa, 3 kun oldin, ya'ni kechqurun, Jalobodda shu Botirchi qarashli o'quv markazi bor edi, Maysni. Ashini yondirishardi. Uni oldida zarchat magazinlar bor edi. Uni yondirishib qirg'izlarga o'tdi deb yozib turish. Komendantga kelsa, faqat o'zbeklar uchun bo'lyapti-da.
Hozir mana shu kecha kunduzda, urush, do'pposlash, bu narsa bo'ldimi, bo'lmadimi shu kecha kunduzda?
Yo'q, shu kecha kunduzda bo'lgani yo'q. Naborot hali bir yaxshi bir nimalar qilib, oqsoqollar yurib, yarashaylik deb mahallalar ehsonlar chiqarib yuribdi hozir. Lekin baribir ichida hammanida alami ham, hozir yana bir narsa bo'lsa, hammadan chiqib ketyapti hozir. O'zbeklar ham, qirg'izlar ham uzaligi. Oxirgi anaqasi yetdi-da, ayollar yana nimaga qochishga tayyorgarlik. Samojnyaga.
Ko'pchiligi qaytib kelganmidi?
Keldi, ha, kecha, bugun, ilgarigina уже почти 20% qoldi-da, 80% samojnyadan o'tib ketmagan, Qirg'izistonni ichida samojnyani oldida yashashdi. Ata gumpomush hech narsadan yordam bo'lgan. Mana hozir gumpomushlar kelyapti yurasa, shu gumpomushlar ham to'liq oblast administratsiya orqali hech narsa bo'lmagan joylarga qamoq-qamoq ketdi. Umuman hali o'zbeklar nima qilmadi deysiz-chi?
Jalobodlik ayol bilan suhbatimizni eshitdingiz. Bu ayol ham 20-21 iyun kunlari Ozodlik muxbirlari bilan suhbatda bo'lgan boshqa jalobodliklar, o'shliklar ham 22-23 iyun kuni yana to'polonlar boshlanadi, yana qirg'in bo'ladi degan xavotirni tilga olmoqda. Ana shu xavotirlar bois endigina uyga qaytgan qochqinlar yana lagerga qaytish harakatiga tushgan. Shunday bir vaziyatda Jalobodga borgan muvaqqat hukumat rahbari bilan esa mahalliy o'zbeklar yana uchrasha olmadi. Har holda Ozodlikka bog'langan mahalliy o'zbek aholisi vakillari hukumat rahbari bilan uchrashmaganini va u bilan uchrasha olgan, unga dardini ayta olgan o'zbeklarni ko'rmaganini aytmoqda.
Qirg'iziston rasmiy matbuoti O'tunboyeva xonimning mahalliy aholi vakillari bilan uchrashgani, viloyat kasalxonasiga borgani haqida xabar qilayotgan bir kezda, u bilan uchrashish uchun atayin viloyat hokimligi binosiga yig'ilgan mahalliy o'zbeklar O'tunboyeva xonim bilan uchrashuv imkoniyatidan yana mosuvo qoldilar. O'tunboyeva Jalolobodda ham o'zbeklar bilan uchrashmadi, u mudan oldin O'shda ham o'zbeklar bilan uchrashmagan edi. Havo mavjlarida ozodlikni tinglayapsiz.
Odamiylik, odillik, oydinlik, ochiqlik, oshkoralik,
ozodlik,
osoyishtalik.
Qirg'izistondagi o'zbeklar bilan bog'liq etnik zo'ravonliklarga turli munosabatlarni efirga qo'yib boryapmiz. Bundan oldin, demak, o'zbekistonlik shoir Yoqubjon Xo'jamberdiyev o'z munosabatini bildirgan bo'lsa, ayni paytda mana O'zbekiston xalq shoiri, taniqli shoir, mana Stalin lagerlarining sobiq mahbusi Shukrullo, o'zbekistonlik shoir Shukrullo ham voqealarga o'zining munosabatini bildirar ekan. Munosabatimni ifoda qilishga qiynalayapman, dedi. Shuncha kitoblarni yozgan shoir Ozodlik bilan suhbatda.
Endi Qirg'izistonga munosabatni bu juda ifoda qilish ham qiyin. Bu qadarli tansizlik, bu qadarli noinsoniylik, vahshiylik. Man turkiy xalqlardan kutgan emasman, o'zimizdan. Endi ko'r hassasini bir marta yo'qotadi. Qirg'iziston bunday gunohni bir marta qildi. Biz prezident bilan men o'zim O'shga borib, Asqar Aqayev o'sha vaqtdagi prezidentni o'tirishib, apa-chapa bo'lishib, bir-birimizni kamchilik gunohlarimizni kechirishib, shartnomalar tuzib, qasam ichib kelgan dedik. Mana 20 yil o'tdi shunga. Yana undan battar u vaqtda tog'da axir chaqaloqlarni beshigida o'ldirib chiqqan edi. Nayzaga sanchilgan edi. O'shanga ham chidagan edik. Chunki biz endi katta xalqmiz. Axir biz Navoiyni avlodimiz. Biz johil emasmiz. Bizni xatodan ilm, ma'rifat saqlab turadi. Ilm, ma'rifati bor xalqni odamlari buni qilmaydi. Qirg'iz rahbarlari kimni tarbiyalayapti? Afsus, maktab bularga rol tarbiya. Qani tarbiya? Qani milliy tarbiya? Qani odamlarga hurmat? Biz turkiy xalqlarmiz-ku, nimani tanishamiz? Qozog'istonda ham o'zbek bor, Turkmanistonda ham o'zbek bor, Tojikistonda ham o'zbek bor, O'zbekistonda ham turkman bor, tojik bor, qozoq bor. Nima talashyapmiz? Bu qozonlarni sari bir qarich yuksak ekan-ku qirg'izdan. Qirg'iz o'zini sharmanda qilyapti-ku qaloqligi bilan, badaviyligi bilan. Bu juda achinarli. Albatta biz buyuk bir davlatmiz, qo'limizdan keladi ularni jazolash ham. Lekin jahil ma'rifatli odamning ishi emas, biz jahil qilsak, bir ongsiz odamlarga ongsiz narsa munosabatda bo'lsak, buni biznikini ham xudo kechirmaydi. Endi mana prezidentimiz murojaat qildi qirg'izlarga, axir bu yaxshi emas dedi, shuni masalan shu axir bir kun jazolanin dedi. Murojaat ham qildim, lekin mana 2-3 kundan beri men ko'ryapman televizorda 1 millionga yaqin odam shikastlangan, jabrlangan. Bu qanday gap? Bu ikkita odamni urushyapmizmi? Bu qarayapti bu prezident. Bu prezidentni qo'ldan hech nima kelmaydi, o'yinchoq-ku. Bu xalqni bu ahvolda qo'yib bo'lmaydi ko'chaga tashlab. Men tasavvur qilish kerak, o'ysiz, joysiz mulkidan ayrilib ifoda qilib bo'lmaydi-ku mana. Endi buni xalqaro tashkilotlar bir jazo yo'lini topish kerak. Takrorlanmaydigan qilish kerak. Hozir meni o'ylab bezovta qilayotgan, kechalari uyqumni qochirayotgan narsa shu.
O'zbekiston xalq shoiri Shukrulloni Qirg'iziston janubidagi etnik zo'ravonliklarga munosabati edi. Ayni paytda O'zbekiston xalq artisti Erkin Komilov mana shu O'sh va Jaloloboddagi o'zbeklar, umuman Qirg'izistondagi o'zbeklarni bir siyosiy faol kuch bo'lib uyushmagani, ularni tarqoqligi va moddiy ne'matlarga ko'proq ixlos qo'yib, siyosiy jihatdan shakllanmaganligi uchun ham mana shunday achiq voqealar bo'ldi degan fikrda O'zbekiston xalq artisti Erkin Komilov.
Kimligini bildirib qo'yish kerak edi. O'zi shu ish chiqmadi, iborat soldi, magazin oldi, pul yuvdi. Ana o'zini jabrlab o'zi tortdi endi. O'sha paytda qilish kerak edi bu ishlarni. Qashlab turgan qishchadonlarni avvaldan qashlab qo'yish kerak edi o'zbek xalqi. Qiladi. Qachonki o'zbekning kimligini bildirmasa, ular yana shu ishni qiladi. Endi. O'shanda o'shilarda ham ayb bor. Kimligini ko'rsatib qo'yish kerak edi. Etash-etash iborat soldi, hajga bordi, pul to'plab. Hozir O'shga borib bunday tuflasangiz hozir boshiga tushadi. 1 milliondan oshiq o'zbek bor yerda. O'shada bitta mart yo'qmi bunday? Kimni hozir ayb kimda deb o'ylaysiz? O'shada o'zbeklarda ayb. Birinchi marta bo'ldi, o'zganda bo'ldi, O'shda bo'ldi. O'shunda ham indamadi.
Endi
nima qilish kerak edi? Bu O'zbekiston u yerga qilib qilolmasa, bu boshqa narsaga aylanib ketadi. Mana O'zbekiston hozir olib o'tdi o'shlarni o'tganlarni. Hammasini juda yaxshi qarayapti u bolalariga, anaqalariga. Nima qilish kerak O'zbekiston? Ha? O'sha ishlardan deb urushish kerakmi endi ular bilan? O'sha yerdagi o'zbek xalqi qayerga qarayapti? O'shdagi 1 milliondan oshiq o'zbeklar nima qilyapti? Nima qilyapti? 1 milliondan oshiq o'zbek. Nima uchun bunaqa bo'lyapti? Ya o'zbek, o'zingni yering o'sha yerda otangni xalqi yotibdi, onangni xalqi yotibdi, akangni xalqi yotibdi. O'tgan safar anaqa bo'ldi, O'shanda, Jalolobodda, O'shda nima qirg'inlar qildi? O'zingizni himoya qilolmasak o'sha yerdagi o'zbeklar nima qilish kerak? Ayting, nima qilish kerak? O'zi kallasini ishlatsin. Qo'l bergan, zabon bergan, til bergan, ong bergan, aql bergan, idrok bergan hammasini Alloh berib qo'ydi insonga. Nimaga qilmaydi shu narsalarni?
Demak, Qirg'izistondagi o'zbeklarni siyosiy kuch bo'lib birlashmagani, ularni moddiy ne'matlarga ko'proq ruju qo'yib, bir siyosiy faol bo'lmaganligi ham mana shunday oqibatlarga olib keldi degan fikrda edi O'zbekiston xalq artisti Erkin Komilov. Ayni paytda ikki xalq et bilan tirnoqdir degan Qirg'iziston xalq oqini Shaylobek Dusheyev O'sh va Jaloloboddagi voqealarga munosabatini she'riy misralar bilan bildirdi.
Үй күзарда Жалалабад ош менен үнүңөрдү угар элем кош деген өзбек кыргыз эки шамым колдогу.
Үйүңүз бузулганда Жалалабад ва Ошта фарьяд кылган үнүңүздү эшиттим. Өзбек кыргыз шамдай сонуп калдыку, өзбек кыргыз Жалалабад Ош деген эл бузарлар тополону тос менен иккелеңни куйкалады от менен кокуп түшүрдү колумдагы шамымны. Kuragimdan teshik ochdi o'q bilan qiyin kezda bo'lib yegan danagin qirg'iz o'zbek manglaydagi qarog'im qoraginam qon oqizib yer mushtlab qayg'u yutib qaqshab turar bor eling o'zbek qirg'iz birgalashib to'y qilgan o'lganida bir mirzaga yuvdirgan o'zakdagi o't yomonin bilmasdan o'z ko'zini o'zlariga o'ydirgan o'zlariga o'xshab ketgan bo'langlar o'zbek kelin qirg'iz yigit kuyovinglar o'ldirganlar o't qo'yganlar boshqalar o'zbek qirg'iz yo'q sizlarda gunohlar oqqan suv bir oqqan qon bir bir elda ottirganlar yer topmasin kirarga aylanayin o'zbegim qirg'izim Alloh taolo sabr bersin sizlarga dedi ikki xalq et bilan tirnoqdir degan Qirg'iziston xalq oqini Shaylobek Dusheyev Ozodlik muxbiri bilan suhbatda
O'zbekni umidlari jamam million bu avazlar namus ham ordur Egasi bar yurti eli halk bo'lmay egesi var, yurtni irtesi var.
Xo'p, mavzularda ozodlik eshitirishimizni davom ettiramiz. Qirg'izistondagi etnik tozalashlar dunyodagi juda ko'p joylarda, demak, odamlarni piket, namoyish qilish kabi huquqlarni ro'yobga chiqarishga undamoqda. 21-iyun kuni Niderlandiyadagi o'zbek jamoasi vakillari O'sh va Jaloloboddagi qirg'in yuzasidan xalqaro tergov o'tkazish talabi bilan piket o'tkazdilar. Qirg'iziston janubidagi xurujliklarni qoralab, Amerika Qo'shma Shtatlari, Belgiya, Britaniya, Koreya, Rossiya, Turkiyada yashovchi o'zbeklar norozilik tadbirlarini o'tkazgan edilar. Bir haftadirki, Shvetsiyadagi o'zbeklar ham ayni maqsadda Birlashgan Millatlar Tashkiloti binosi oldiga chodir tikishgan mehribon lavhasida tafsilotlarni o'rganamiz.
Niderlandiyadagi o'zbeklar O'sh va Jaloloboddagi xunrezliklarni keskin qoralab, aybdorlar xalqaro tribunalga tortilishi shart deb hisoblashmoqda, deydi Niderlandiyadagi piket tashkilotchilaridan biri Bahodir Uzoqov.
Biz piketni Niderlandiya tashqi ishlar vazirligida soat 10 da boshladik, rasmiy ruxsat berishdan. Keyin hozir biz Birlashgan Millatlar tashkilotini xalqaro sudga, tribunalga boryapmiz. Hozir ariza imzoladik piket ishtirokchilari shu genotsid fakti bo'yicha Qirg'izistondagi qirg'inlarga shu jinoiy ish qo'zg'atilishini talab qilib biz ariza imzoladik. Hozir o'sha arizani topshirgani ketyapti. Piketni maqsadi o'sha mana shu murojaatnoma berdik. Murojaatnomada zudlik bilan xalqaro kuchlarni Qirg'izistonga kiritish, Birlashgan Millatlar tashkilotini tinchlikparvar kuchlarini kiritishni talab qildik. Birinchisi, ikkinchisi shu jinoyat yuzasidan shu genotsid fakti bo'yicha jinoiy ish qo'zg'ash va xalqaro tekshiruv o'tkazishni talabini qo'ydik. Uchinchisi, yuborilayotgan gumanitar yordamlari adresini o'sha muhtoj bo'lgan o'zbek aholisiga yetib bormayapti. Ko'pincha o'sha adresini ko'rsatishini talab qildik. Hozir 3 asosiy talab
deydi Niderlandiyadagi piket tashkilotchilaridan biri Bahodir Uzoqov. Shvetsiyadagi o'zbeklar esa bir haftadirki Birlashgan Millatlar tashkiloti binosi oldida chodir tikib, Qirg'iziston janubidagi qirg'in bo'yicha norozilik namoyishini davom ettirmoqdalar. Bu vaqtda piket ishtirokchilaridan biri O'zbekiston xalqaro huquq himoyachilari tashkiloti Yevropa bo'limi rahbari Avaz Fayozov ozodlikka quyidagilarni bildirdi.
Birlashgan Millatlar tashkilotining ofisini oldida mana bir haftadan beri shu palatka turibdi. Mana shiorlar bilan bunda shiorlar Qirg'izistondagi genotsid to'xtatilsin bittasi, keyin ikkinchisi shu FN qurolli kuchlarni Qirg'izistonga olib kirilsin degan shiorlar, keyin rasmlar bor.
Qanaqa rasmlar?
Shu Qirg'izistondagi jarayonda mana halok bo'lganlar, yaradorlar, mana shunaqangi bir odam ko'rsa ichini nima bo'lib ketadigan rasmlarda. Keyin hozir bu palatkamizni qo'yganimizdan asosiy maqsadimiz shu Birlashgan Millatlar tashkiloti shu ichkariga o'z vaysikasini olib kirmaguncha ichkarida hech qanaqangi bir osoyishtalik yo bir nima bo'lmaydi, tinchlik bo'lmaydi. Endi mana bugun ertalab o'sha Birlashgan Millatlar tashkilotining a'zolari bilan uchrashdik. Biz so'radik, bu Birlashgan Millatlar tashkiloti shu nimasi bormi shu vaysikani olib kirish, olib kirmaslik to'g'risida desak, bular aytdiki, hozirgi kunda dedi, Bishkek bilan Jalolobodda dedi, bizni xodimlarimiz ishlayapti dedi, ichkarida dedi. Если они примут решение dedi, срочно olib kiriladi dedi. Hozir shu masala turibdi hozir bizda dedi.
21-iyun kuni xorijdagi 10 ga yaqin inson huquqlari tashkilotlari ham Qirg'izistondagi qonli voqealar bo'yicha Birlashgan Millatlar tashkilotiga murojaatnoma yo'llashdi. O'zbekiston inson huquqlari tashkilotining raisi muhojirlikda yashayotgan Abdujalil Boymatovga ko'ra, ayni paytda Qirg'izistondagi o'zbeklar xalqaro yordamga muhtoj.
Qirg'izistondagi notinchlik butun Qirg'iziston territoriyasiga tarqab ketishi mungkin, chunki o'zbeklar faqat Jalolobod yoki O'shlarda emas, Qirg'izistonning boshqa joylarida ham yashaydi. Ularga nisbatan ta'qiblar bo'lyapti. O'shaning uchun biz Birlashgan Millatlar tashkilotining birinchi sekretari Pan Ki Munga murojaat qilishga majbur bo'ldik. Yana ikkinchi sabab borki, o'sha militsiya organlari, armiya, xavfsizlik xizmatlari doirasida o'zbeklar yo'q. Asosan qirg'izlardan iborat. O'shaning uchun o'zbeklardan himoya qiladigan hech kim yo'q. O'zbekiston hukumati ham o'zbeklarni himoya qilmayapti. Majbur bo'ldik, o'shaning uchun biz Birlashgan Millatlar tashkilotiga murojaat qilishga. Tezroq Birlashgan Millatlar tashkiloti tinchlikparvar kuchlarini Qirg'izistonga kiritib, o'zbeklarni himoya qilishini biz talab qildik, so'radik.
Deydi O'zbekiston inson huquqlari tashkilotining raisi muhojirlikda yashayotgan Abdujalil Boymatov. Qirg'iziston janubidagi qirg'inni qoralab, shu paytgacha Amerika Qo'shma Qo'shma Shtatlari, Kanada, Belgiya, Britaniya, Koreya, Rossiya, Turkiyada yashovchi o'zbeklar ham norozilik tadbirlarini o'tkazgan edilar.
Mehribon lavhasi 21 iyun kuni Niderlandiyadagi o'zbek jamoasi vakillari O'sh va Jalolobaddagi qirg'in yuzasidan xalqaro tergov o'tkazish talabi bilan piket o'tkazdilar. Qirg'iziston janubidagi xunrezliklarni qoralab, Amerika Qo'shma Shtatlari, Belgiya, Britaniya, Koreya, Rossiya va Turkiyada yashovchi o'zbeklar norozilik tadbirlarini o'tkazgan edilar. Bir haftadirki Shvetsiyadagi o'zbeklar ham ayni maqsadda BMT binosi oldida chodir tikishgan.
Ozodlik radiosi internet sayti manzili. www.ozodlik.org.
Dasturimiz davom etadi. Qirg'iziston janubida ro'y bergan va ro'y berayotgan xunrezliklar qirg'in yuzasidan xalqaro tergov o'tkazilishi kerak. Aks holda ro'y berayotgan vahshiyliklarni to'xtatib bo'lmaydi. BMTning qiynoqlar bo'yicha sobiq ma'ruzachisi, hozirda Maastricht universitetining xalqaro qonunlar bo'yicha faxriy professori Theo van Boven Ozodlik radiosi bilan suhbatda ana shu fikrlarni ilgari surar ekan, qator xalqaro tuzilmalar, jumladan Birlashgan Millatlar tashkiloti, Yevropada xavfsizlik va hamkorlik tashkiloti kabi tashkilotlar mustaqil tergov o'tkazish vakolatiga ega ekanini ta'kidladi. Xalqaro tergov o'tkazish shaxslarini qator nufuzli xalqaro tashkilotdan tashqari o'tgan hafta O'zbekiston va Qirg'izistonga safar qilgan AQSh davlat kotibining Janubiy va Markaziy Osiyo masalalari bo'yicha yordamchisi Robert Blake ham bayon qilgan edi. Tafsilotlar Faruq Yusufiy lavhasida.
Qirg'iziston muvaqqat hukumati mamlakat janubida ro'y bergan zo'ravonliklar yuzasidan tergov o'tkazilishini va'da qilayotgan bo'lsa-da, bunga qo'shimcha tarzda ishonchli xalqaro idora tomonidan xalqaro tekshiruv ham o'tkazilishi lozim, dedi 18-iyun kuni Bishkekka borgan Robert Blake.
Such investigations would help all of us understand how such violence can be prevented in the future.
Xalqaro tekshiruv kelgusida qanday qilib bunday zo'ravonliklarning oldini olish mumkinligini tushunib olishimizga yordam beradi. Shuningdek, xalqaro tergov O'zbekistonda qilayotgan 110 ming qochqin hamda Qirg'iziston ichkarisidagi o'z joylarini tashlab ketishga majbur bo'lgan 300 mingga yaqin kishilarning o'z joylariga qayta olishlari uchun xavfsizlik choralarining ko'rilishiga imkon beradi, dedi AQSh davlat departamenti mulozimi. BMTning qiynoqlar bo'yicha sobiq maxsus ma'ruzachisi hozirda Maastricht universitetining xalqaro qonunlar bo'yicha faxriy professori Theo van Boven Ozodlik radiosiga bergan intervyusida BMT va YHXT kabi tashkilotlarning ro'y bergan va ro'y berayotgan vahshiyliklar yuzasidan xalqaro tergov o'tkazish vakolati bor va bu tashkilotlar bunday tergovni o'tkazishlari shart, deya ta'kidladi.
In principle, the United Nations could investigate the situation because the situation is very threatening.
Prinsipda BMT yuzaga kelgan vaziyat o'ta tahlikali bo'lgani uchun xalqaro tergov o'tkazish imkoniga ega. BMTda himoya qilish mas'uliyati deb ataluvchi yangicha konsepsiya bor. Bu BMT yoki Yevropada xavfsizlik va hamkorlik tashkiloti kabi xalqaro va mintaqaviy tuzilmalar ro'y berayotgan vahshiyliklar davom etishining oldini olish uchun tegishli choralar, xususan xalqaro tekshiruv o'tkazishi shart deganidir.
Take measures to further prevent that atrocities will continue.
Shuning uchun, deya davom etadi professor Van Boven, BMT bosh kotibi yoki xavfsizlik kengashi mustaqil tergovini o'tkaza oladigan komissiyani tuzishi lozim.
There are certainly precedents and I think the United Nations is very qualified to carry out.
Bunday prezidentlar ko'p va menimcha BMTda ishonchli mustaqil tergov o'tkazish layoqati bor. Bunda mutasaddiq hukumatlar, bu holda Qirg'iziston va O'zbekiston hukumatlarining hamkorligi maqsadga muvofiq bo'ladi, lekin hukumat hamkorlik qilishdan bosh tortadigan taqdirda ham bu xalqaro tergov o'tkazilishiga to'siq bo'la olmaydi. Albatta, bu holda tergovchilarning mamlakat hududiga kira olishi cheklanadi, lekin tergov uchun kerakli bo'lgan ma'lumotlarni mamlakatni tark etgan qochqinlar yoki boshqa manbalardan olish imkoni saqlanib qoladi. Yana qaytaraman, BMTning mustaqil tergov o'tkazishga layoqati bor va bunday tekshiruv o'tkazilishini olqishlagan bo'lardim.
The United Nations is very qualified to do this work and I would welcome such an investigation.
Deydi xalqaro huquqshunos. Ayni paytda Human Rights Watch, xalqaro inson huquqlari tashkiloti va boshqa tashabbuskor guruhlar ham Qirg'iziston janubidagi xunrezlikka oid dalillarni to'plash bilan shug'ullanmoqda. O'tgan hafta bunday guruhlardan biri O'sh va Jalolobodda ro'y bergan zo'ravonliklarga oid hujjatlar qurbonlarni Hagadagi xalqaro jinoyatlar sudiga topshirdi. Human Rights Watch tashkilotining gumanitar bo'hronlar bo'yicha yetakchi tadqiqotchisi Anna Neistat ayni kunlarda O'sh va Jalolobodda fojia qurbonlari bilan suhbatlashib, hisobot tayyorlash bilan mashg'ul.
Расследование, безусловно, проводим. Конечно, мы надеемся, что в какой-то момент расследование будет проведено действительно под эгидой ООН, потому что его статус, конечно, будет несколько другим.
Biz tergov o'tkazmoqdamiz albatta, lekin vaqt kelib BMT homiyligida xalqaro tekshiruv o'tkazilishiga umid qilyapmiz, chunki BMT o'tkazadigan tergovning mavqei ancha yuqoriroq bo'ladi. Shuning uchun Qirg'iziston rasmiylari va xalqaro vakillar hamkorligida tergov o'tkazilishi lozim deb hisoblaymiz. Biz o'tkazayotgan tergovga kelsak, 10-iyundan 15-iyungacha bo'lgan vaqt oralig'ida tinch aholiga nisbatan keng ko'lamli zo'ravonliklar sodir etilganini hujjatlashtirdik. Biz to'plagan ma'lumotlarda juda ko'p uylar yoqib yuborilgani, xususan 200-tadan 400-tadan uylarning kul-ko'ka sovurilganini o'z ko'zimiz bilan ko'rdik. Shuningdek, qurbonlar rasmiylar keltirgan raqamlardan ko'ra ancha ko'proqligini tasdiqlovchi hujjatlarimiz ham bor.
В районах, в нескольких районах, где мы были, по 400, по 200 домов, сожжены целые улицы в узбекских районах. Дома разграблены и, конечно, очень большое число жертв.
Dedi Human Rights Watch tadqiqotchisi. Tergov yakunlangach, uning natijalari xalqaro hamjamiyat hukmiga havola qilinadi deya qo'shimcha qildi Anna Neistat. Professor Van Boven xudnurezliklar ortida turgan jinoyatchilarni Qirg'izistonda sud qilish eng to'g'ri yo'l bo'lardi dedi. Lekin Qirg'iziston hukumati bunga moyillik ko'rsatmasa, ularni Haga tribunaliga tortish mexanizmlari ham mavjud deya qo'shimcha qiladi taniqli huquqshunos.
Preferably, of course, such justice should be done by the national state. But
albatta, bunday sudlov Qirg'iziston davlati tomonidan o'tkazilsa maqsadga muvofiq bo'ladi. Lekin Qirg'iziston hukumati bunga istak ko'rsatmasa yoki qo'lidan kelmasa, jinoyatchilarni Hagadagi jinoyatlar sudiga olib borish imkoniyati ham saqlanib qoladi. Qirg'iziston xalqaro tribunal to'g'risidagi nizomga qo'shilmagan bo'lsa-da, qirg'in ortida turganlarni BMT xavfsizlik kengashi so'roviga ko'ra Haga sudiga tortish mumkin. Albatta, bunda xavfsizlik kengashining qarori talab qilinadi va masalan, veto vakolatiga ega Rossiya mazkur masalada qanday pozitsiyani tutishiga ko'p narsa bog'liq bo'ladi. Lekin yana qaytaraman, xalqaro qonunlar doirasida minglab odamlarning yostig'ini quritgan jinoyat sababchilarini topish va jazolashning ko'plab imkonlari bor, deydi BMTning qiynoqlar bo'yicha sobiq maxsus ma'ruzachisi va hozirda Maastricht universitetining xalqaro qonunlar bo'yicha faxriy professori Theo Van Boven.
Farog Yusufiy lavhasiyada Qirg'iziston janubida ro'y bergan va ro'y berayotgan xudnurezliklar yuzasidan xalqaro tergov o'tkazilishi kerak. Aks holatda ro'y berayotgan vahshiyliklarni to'xtatib bo'lmaydi. BMTning qiynoqlar bo'yicha sobiq ma'ruzachisi, hozirda Maastricht universitetining xalqaro qonunlar bo'yicha faxriy professori Theo Van Bovenning Ozodlik radiosiga aytganlari ana shu xususda edi. O'shdagi xudnurezliklar davomida Qirg'iziston muvaqqat hukumatiga mamlakatni parlament respublikasiga aylantirishni ko'zlatuvchi yangi konstitutsiya loyihasi ovozga qo'yiladigan referendumni bekor qilish borasida bosim o'tkazdi deb yozdi Amerika Qo'shma Shtatlaridagi nashr mavzuni Umidbek o'rgandi.
Bu haqda The New Times gazetasiga xabar qilgan yuqori lavozimli muvaqqat hukumat mutasaddisi Rossiya Qirg'izistonda parlament boshqaruv tizimining joriy qilinishidan xavotirda deb hisoblaydi. Moskva Qirg'iziston janubida qo'shin jo'natishga tayyor edi, lekin buning evaziga mamlakatda prezidentlik boshqaruvini saqlab qolish shartini ilgari surdi, deya ta'kidlagan manbaning ma'lum qilishicha. Qirg'iziston hukumati bunday shartga ko'nmagan. O'tgan juma kuni muvaqqat hukumat rahbari Roza Otunboyeva mamlakat janubida vaziyatni barqarorlashtirish uchun qo'shin kiritish iltimosi bilan Rossiya prezidenti Dmitriy Medvedevga murojaat qilgan edi. Rossiya mudofaa vazirligi vakili podpolkovnik Alina Davidova bunday murojaatga javobni o'z idorasi emas, balki siyosiy rahbariyat qabul qilishini aytadi.
На охране объектов и так есть уже это вот определённая часть. Ну а мы разве правительство, мы Министерство обороны, мы выполняем приказ.
Qirg'izistondagi strategik obyektlar muhofazasida allaqachon rossiyalik qo'shinlar turibdi. Esdan chiqarmang, biz hukumat emasmiz. Biz mudofaa vazirligimiz. Biz buyruqlarni bajaramiz xolos, dedi Rossiya mudofaa vazirligi mutasaddisi Alina Davidova. Muvaqqat hukumat Qirg'iziston janubida vaziyat barqarorlashganligini to'g'risida bayonot tarqatgani bilan O'sh va Jaloloboddan kelayotgan xabarlar buning aksini ko'rsatmoqda. Ayni paytda O'shdagi voqealarni bevosita kuzatayotgan Memorial inson huquqlari tashkilotining Markaziy Osiyo dasturlari bo'yicha rahbari Vitaliy Panovarov Qirg'iziston janubida vaziyatning bevosita Qirg'iziston hukumati vakillari, armiya va militsiya xatti-harakatlari bois yanada chigallashayotganini aytadi.
Сегодня вот на Римане были в второй половине дня. Там с утра была зачистка.
Mana bugun ertalabdan Narimonda edik. U yerda kuchlatar tizimlar tomonidan olib borilgan tozalash natijasida kamida 2 kishi o'ldirilgan, o'nlab odamlar jarohat olgan, talangan, tahqirlangan. Men Trud gazetasi muxbiri bilan gaplashgan edim. Narimon qishlog'i tozalash davomida 4 dona patron va 2 granata topilibdi. Lekin soldatlar mahalliy aholidan yig'ishtirib olgan qimmatbaho buyumlar, qo'l telefonlari va hokazolarning sanoqi yo'q. Ular narimonliklarga, sanlarga qirg'iz pasportining keragi yo'q deb pasportlarni yirtib tashlagan. Eng dahshatlisi, bu talantaroj va qotilliklar hukumat vakillari tomonidan amalga oshirilmoqda. Men bundan bir kun oldin Narimonda bo'lgan edim. U yerda hammasi tinch edi. Tozalash bahonasida vahshiylik bilan qirg'iz qo'shinlari tomonidan sodir etilayotgan jinoyatchilik milliy nizoning yana avj olishiga sabab bo'lmoqda. Odamlarning mahalliy hukumatga, ayniqsa qo'shinlarga ishonchi umuman yo'q, dedi Narimondagi voqealarni o'z ko'zi bilan kuzatayotgan Vitaliy Panomarov. Ichkaridan kuzatayotgan odam sifatida tashqi kuchlarsiz Qirg'iziston xurnezligini to'xtatish mumkinmi degan savolga javob bera turib, memorial rahbari tashqi kuchlar bosimisiz vaziyatning yanada og'irlashib borishini aytadi.
Среди населения циркулируют слухи о возможной попытке переворота в преддверии референдума.
Mahalliy aholi o'rtasida referendum arafasida davlat to'ntarishiga urinish bo'lishi mumkinligi to'g'risida mish-mishlar yuribdi. Bunga ishonmasdan iloj ham yo'q. Hukumat bir narsani gapirmoqda, armiya uning teskarisini bajarmoqda. Sun'iy ravishda o'zaro nafrat qo'zg'atilmoqda. Shunday davom etaversa, so'zsiz yangi portlash yuzaga kelishi mumkin va bunga shimolning ham qo'shilib ketishi xavfi bor. Menda Qirg'izistonda boshqa millat vakillariga ham bosim bo'layotgani haqida ma'lumotlar bor. Mahalliy o'zbeklar Rossiya qo'shinlaridan boshqa kuch bizni saqlab qolishiga ishonmaymiz deyishmoqda. Mana meni oldimda o'zbeklardan mahalliy soldatlar tortib olgan buyumlarni Bishkekdan kelgan maxsus harbiy guruh qaytarib berishga majbur etdi. Ya'ni hamma balo shu yerda. Aksar terror harakatlarini sodir etayotgan qirg'iz armiyasi Bakiyevchilarni qo'llab-quvvatlamoqda, deydi Vitaliy Panomarov. Hozirgi Qirg'izistondagi vaziyatni tasvirlar ekan, memorial rahbari bu yerdagi katta siyosiy o'yinlar o'zbeklarning qirg'in qilinishi evaziga amalga oshayotganini ta'kidlaydi.
Меня вот ощущение, что в Бишкеке, ну и в Москве, в Бишкеке совершенно не осознают ту ситуацию, как.
Men shu kunlar ichida shunga amin bo'ldimki, na Bishkek, na Moskva bu yerda bo'layotgan vaziyat haqida umuman tasavvurga ega emas. Kecha aeroportda o'shga Bishkekdan keltirilgan insonparvarlik yordami, uyum-uyum referendum qog'ozlari ekanini ko'rib lol qoldim, dedi Memorial inson huquqlari tashkilotining Markaziy Osiyo dasturlari bo'yicha rahbari Vitaliy Panomarov. Umidbek, Ozodlik radiosi uchun Moskva.
Ayni paytda Ozodlikniga ma'lum bo'lishicha, Ozodlik manbalariga ma'lum bo'lishicha, gumanitar yordamlar ko'pisi o'g'irlanib tog'larga olib chiqib ketilayotgani ham ma'lum bo'ldi. Dasturimizni davom ettiramiz. O'tgan hafta o'shning o'zbek mahallalariga yopirilgan qurolli mast alast olomon nafaqat odamlarni o'ldirib, ularning uylariga o't qo'ydi. Guvohlarning aytishicha Furqat qishlog'i, O'nadir va Majrimtol kabi mahallalarda hatto 5 yashar qizaloqlar ham qirg'izlar tomonidan zo'rlanib o'ldirildi.
Shu kunlarda Qirg'iziston janubida faoliyat olib borayotgan Xalqaro Qizil Xoch qo'mitasi milliy asosdagi zo'ravonliklar davomida xotin-qizlarni zo'rlash hollari ko'p sodir bo'lgani va hozirda bu jinoyatlar ro'yxatini tuzish harakatlari boshlanganini aytadi.
Были факты, но пока мне читаем только и так далее.
Ha, shunday faktlar bor, ammo bu haqda hali gapirish erta. Chunki Qirg'iziston janubining turli tumanlarida xodimlarimiz ma'lumot yig'moqda. Bularni to'lib umumiylashtirish kerak.
Dedi Ozodlik bilan suhbatda qo'mitaning Qirg'izistondagi matbuot kotibi Pyer Emanuel Dukure. O'nadirlik Dilorom Qanatova 11-iyun kungi boshlangan milliy nizoga qadar O'shdagi universitetlarning birida dars bergan. U keyingi kunlar ichida zo'rlanib, aqldan ozgan o'zbek qizlaridan anchasini bilishini aytadi.
Qizlarni zo'rladi. Mana otasi bilan kelayotgan qizni ko'chada otasini oldida zo'rlab, bu qiz hozir aqlidan ozdi. Men qaysi birini gapiray?
Qaysi qiz aqldan ozdi? Hozir aytyapsiz mana.
Aqldan ozdi, o'tiribdan ko'chada aqldan ozib, kachini soqda etirib otasini oldida.
Dadasi qayerda?
Dadasi mana shu bizning adirda. Ular furqatli bo'ladi. Hamma furqatli, modellik, bizda kasetalar bor. Bolalarni o'ldirib, yoqib, trilling iznasilistiga o'g'il bolani eshitganmisiz shunaqa?
O'g'il bolani erkaklar qilganmi?
Eşken bize kasetalar var, cönat verip bütün dünyaya cönatdik.
Dedi Uzbek kız ve yigitlerinin vahşiyona zorlanganiga ait fakt ve daliller köpligini ayta turib Dilorom Qanatova. O şahrinin Majrimtol mahallasiga yakın turuvchi Muhabbat Mahmudova o'z atrofida ham 11 iyundan boshlab xotin-qizlarni tutib zo'rlash holatlari ko'p sodir bo'lganini aytadi.
Turmushga chiqmagan yosh qizlarni yaralg'os qilib yetimtirib mahallalarda sodirib olib yurishdi bular. Majrimtolda student qiz shukurda yaralg'os qilib bularni silinib ketdi.
Dedi Muhabbat Mahmudova. O'shning Amir Temur shaharchasi o'shliklar orasida 10 adir deya ataluvchi mavzening xotin-qizlar ishlari bo'yicha mas'uli Gulbahor Jo'rayeva ayni kunlarda o'z mavzeidagi zo'rlash qaydi bilan shug'ullanayotganini aytadi.
11, 12, 13 iyun kuni Majrimtolda bo'lgan 13 yashar qiz, 5 yashar qiz. Opasingiz bitta ayolda, ikkita qizi bo'lganda.
Ayolda o'zi qayerda bo'lgan?
Majrimtolda o'zlari.
Yo'q, o'zini ko'zini oldida qizlarini zo'rlaganmi?
Yo'q, u ayolni yoqib yorishdi. Terakka baylab yoqib yorishibdi tiriklayin.
A, ikkita qiz nima bo'lgan?
Ikkita qiz hozir suratoshda o'tirgan yerda o'tirishibdi. 13 yashar qiz nevminyaymaya, ana to'liq ulubaytsa sababi boshiga nima tushdi? Endi yosh bolaki unaqani umrida ko'rmagan.
5 yashar qiz chopi?
5 yashar qiz vafot etgan. Atnosiliya oldiga orqasiga qilsa, внутренний маточный кровотечение bo'lib, endi matkasi yo'q, matka atrofirована в таком возрасте. Lekin unaqa zo'ravonlikni kuchli faqatgina nasiliya bo'lmaganda urib tepib, ne kishichni nimalari yirtilib, ichaklari o'lib qolgani 5 yashar qiz.
Opa, ayni paytda bilasizmi, nechta erkak ularni zo'rlagan mana shu ikkita qizda?
Bular bittadan ikkitadan bo'lmagan. Bular hujum qilayotganda 5tadan 6tadan 10gacha bo'lgan. Ya'ni ayollari bilan bo'lgan. Ayollar ushagan haligi ayol qizlarni, ayollar ushagan. Qirg'iz ayollar yordam bergan. Erlarga yordam berib, qo'llarida qurol bilan.
Dedi onadirlik Gulbahor Jo'rayeva. O'shlik zo'rlangan ayollar orasida uch opa singil berdi qo'livalar ham bor. 23 yoshli Iroda, 21 yoshli Umida hamda ularning 16 yoshli voyaga yetmagan singlisi O'sh shahrining Qorasuv ko'chasidagi ko'p qavatli uyda turishgan. O'shda bo'lgan vahshiyliklardan dunyo xabar topsin degan maqsadda ularning o'zlari zo'rlanganlari haqida gapirishga ruxsat berishdi. Deydi ayni paytda O'sh viloyatining O'zbek-Qirg'iz chegarasidagi VLKSM qishlog'ida panoh topgan Zohida Mo'minova.
Ular bo'ldi, bizning hayotimiz tugadi. Etika-petika qizimiz yig'ishtirib qo'yamiz, hamma yo'qdi deb ular ham yo'q уже beryapti intervyu. Familiyasi bilan hamma yo'q bilan danilarimizni bera olamiz. Yuzimizni ham yopmay ko'rsatamiz.
Deya gapiradi Zohidaxon Mo'minova. 14 iyun kuni O'shning nostalji kafesini shtab qilib olganlar ularni shu kafeni yerto'lasiga olib tushgan hamda uchala qizni zo'rlashgan.
Uchala qizni zo'rlashgan. Zo'rlashganni vizvrashyonniy forma zo'rlashgan. Katta qizni ko'pchilik qiynab butilka tiqib qo'yishgan. Endi orqa peshoviga nima qilishgan. Lekin ikkinchi qizni otasini ko'zida qilishgan. 16 yashar qizga ko'pchilik kirgan.
Dedi voqea tafsilotlarini zo'rlangan qizlardan ruhshunos sifatida eshitgan Zohidaxon Mo'minova. Garovdagi qizlarni qirg'iz millatiga mansub shaxslar qo'lidan 5 nafar garovga olingan qirg'izlarni berib almashtirib olishgan, dedi o'shlik Zohidaxon Mo'minova.
Qirg'iz o'zbek chegarasiga Vilqism degan qishloqqa lekin yetkazilgan yalang'och ahvolda endi ana shu o'sh rayonda bolalari usti bosh topib kiydirishgan u qizlarga endi iplashib plash-mlash binafarni kiydirib qo'yishgan. Endi shu ahvolda ham yo'q qon bo'lib kelishgan. Endi biz bularni endi O'zbekiston chegarasi bilan gaplashib, endi o'tkazdirdik uchala qizni endi olib ketishdi. Bular qizlar shokda kelgan. Umuman gapirishgan nimasi yo'q. Biz zo'rlanmadik, yiqilib tushdik deb yig'lab keldim, lekin bularni o'tirishga ham holi yo'q, o'tira olmaydigan. Mana qilib biqinlab, yon boshlab, ham yo'q razrivli, hattoki ginekologga ko'rinadigan nimasi ham yo'q. Stressli situatsiyada kelishdi ular.
Dedi Zohida Mo'minova. Zo'rlangan opa singillardan biri 23 yoshli Irodaxon huquqshunos. Yaqin kunlarda to'yi bo'lishi lozim bo'lgan. Ayni paytda uch opa singil Andijon viloyatining Jalolquduq markaziy kasalxonasida onasi bilan davolanmoqda. Qizlarning otasi esa O'shda o'z mahallasini himoya qilishda qolgan. O'shning nostalji kafesida zo'rlanganlar orasida uch opa singildan tashqari yana bir qiz ham bo'lgan. Ammo zo'rlangan qizning onasi nomus qilaman aytishga deya ism familiyasi va qizining zo'rlanganini yashirgan.
Turli xil vahshiyliklar va xususan ayollar va yosh qizlarni zo'rlash holatlari deyarli barcha etnik nizolar davomida kuzatilgan. Yaqin tarixda bunday jinoyatlar 98-2004 yillarda Kongo, 2003 yilda Darfur mojarolari davomida qayd etildi. 96-99 yılda Kosova uruşları davomida Serb harbiyler tomonidan sodir qilingan 10 minglab zo'rlash holatlariga oid dalillar xalqaro tribunal tarafidan ko'rib chiqilgan edi. Inson huquqlarini himoya qiluvchi tashkilotlarga ko'ra, ko'pincha etnik ziddiyatlar davomida ayollarning zo'rlanganligi haqidagi iddaolar yangraydi. Etnik ziddiyatlarni o'rganuvchi tahlilchilar fikricha, ayollarni zo'rlash va aql bor qilmaydigan boshqa vahshiyliklarni uyushtirish g'alamislar qo'lidagi eng samarali provokatsiya vositasi bo'lib qolmoqda. Shu o'rinda eshitirishimiz yakuniga yetmoqda. Kamina Abdulla Iskandar, sizlar bilan muvaqqat xayrlashaman. Birozdan so'ng suhbatimizni kelgan joyidan davom ettiramiz. Qirg'izistondagi etnik tozalashlar, o'sha yerdagi o'zbeklarning ahvoli, Jalolobod, Narimon qishlog'i, o'sha yerdagi vaziyat bizning diqqat markazimizda. Ozodlik yangi kundan darak.